Dëgjuesë të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Së pari njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Imami i xhamisë së madhe në Prishtinë, Shefqet Krasniqi, shoqërohet për në polici në ndryshimet për nxitje të urrejtjes. Kuvendi i Kosovës mblidhet më 12 shtator. NATO-ja akuzon Rusin për sulme ndaj Ukrainës. Obama dhe Cameron thonë se nuk trembën nga barbarizmat e militantëve islamik. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim me ngjarjet në Kosovë, ku prokuroria speciale ka thënë se është duke intervistuar Shefqet Krasniqin, imam në xhamin e madh të Prishtinës. Policia ka konfirmuar se personi në fjalë dyshohet për veprën penale, nxitje të urrejtjes, përçarjes ose mosdurimit kombëtar, racor, fetar apo etnik. Detajet e tjera na i sjell Arton Kunushevci.
Policia e Kosovës ka ndërmarrë një aksion herët në mëngjes me rast ka shoqëruar në polici imamin e xhamisë së madhe në Prishtinë Shefqet Krasniqi. Prokuroria speciale e Republikës së Kosovës ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se imami Shefqet Krasniqi është duke intervistuar në policinë e Kosovës. Prokurori i Prokurisë Speciale të Republikës së Kosovës, Reshat Millaku, tha se shtëpia e hoxhës është bastisur nga ana e policisë së Kosovës dhe se i njëjti është shoqëruar në polici.
Aty është bërë bastisja shtëpisë tij në konvikt tina. Ajo është marrë një intervistim dhe kaq.
Po kuptoj, a vendimin mbi ndalim apo diçka tjetër ka?
Tash për tash kjo është.
Në një komunikat për mediat e policisë së Kosovës thuhet se operacioni policor ka rezultuar me shoqërimin e një personi të dyshuar me inicialet SHK në ndryshimin se i njëjti ka kryer vepër penale nxitje urrejtjes, përçarje ose mosdurimit kombëtar, racor, fetar apo etnik sipas nenit 147 të Kodit Penal të Kosovës. Policia gjithashtu bën të ditur se janë bastisur 10 lokalitete, prej tyre 2 organizata jo qeveritare, një shtëpi private dhe 7 konvikte banimi, si dhe është duke vazhduar intervistimi disa personave që ndërlidhen me këto lokalitete. Në anën tjetër, përfaqësues të Bashkisë Islame të Kosovës në një prononcim për Radio Evropa e Lirë kanë ofruar bashkëpunimin e tyre me organet e rendit.
Nuk dojmë na që të interferojmë, të ndërhyjmë në organet e sigurisë dhe gjyqësisë. Dere sa imami i respektuar është shoqëru për në polici, mendojmë se organet tona të tretësis kanë kriju ndë një dyshem rrëdhë dhe primtajis ti. Bashkësia i Islame Kosovës është prononcu edhe maherët dhe prapo e përsërisin. Kushdo që e cenon rendin kushtetues, sigurinë e qytetarve, në Kosovë, ne do të jemi ata cilët do të japni kontributin ton maksimal që kjo mos të ndodhë.
Tha për Radion Evropa e Lirë zëdhënës i Bashkisë Islame të Kosovës, Ahmed Sadriu. Sadriu ka kërkuar nga të gjithë që të përmban nga paragjykimet dhe që të pritet rjedha e zhvillimeve pasi të ketë përfunduar puna autoriteteve të rendit dhe drejtësisë. Në muajin gusht policia ka arrestuar mbi 40 persona në ndryshimin se kanë marrë pjesë në luftimet në Siri dhe Irak për krah organizatave të shpallura terroriste Shteti Islamik dhe Al-Nusra, si dhe në ndryshimet tjera që lidhen me radikalizmin fetar. Udhëzit e institucioneve qendrore në Prishtinë përfshirë presidenten Atifete Ahjaga kanë tërhequr vërejtjen se nuk do të lejojnë që Kosova të shëndrohet në streg grupesh radikale. Ahjaga ka pranuar se radikalizmi islamik është një nga shqetësimet më të mëdha të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Interesimi qytetarëve kosovar për të migruar vazhdon të jetë i lartë. Demografët dhe sociologët konsiderojnë se arsye për këtë janë faktorët ekonomik dhe politik. Sipas tyre, mbi 10.000 është numri i qytetarëve që migrojnë gjatë një viti jashtë vendit. Për më shumë holësi, Nadia Ahmeti.
Qytetarët e Kosovës ende dëshirojnë të migrojnë në vende të ndryshme të Evropës, nëse për një gjë të tillë ju jepet mundësia. Ekspert të kësaj fushë dhe disa qytetarë thonë se situata politike dhe ekonomike po i motivon ata të braktisin Kosovën. Sipas demografeve, mbi 10.000 është numri qytetarëve që brenda një viti lëshojnë Kosovën, kurse të rinjtë janë më të motivuar për shkak, siç thonë ata, pa perspektives në vendin ku jetojnë. Behar Jashari, student në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se ka shpresuar se pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës gjërat do të ndryshojnë, por dhe kjo periudhë shtetësisë nuk ka sjell perspektive për të rinjt. Për këtë arsye ai me dëshirë do të lëshon të Kosovën.
Ku do vë gjash Kosovës? Se s'ka kur fa sigurimi, kur vë perspektivë për të ri, ke student me kry fakultetin, për shkojnë si me kry fakultet, si mos me kry njëtën vlerë e kemi.
Ndryshe, si pas disa anketave të organizatave jo qeveritare, vendore dhe ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë, thuhet se deri në 25% e qytetarve janë të interesuar të migrojnë apo kanë planet e tila. Kurse personat e prirë të migrojnë janë kryesisht të rinjt nga 25 deri 35 vjeç që kanë përfunduar studimet dhe nuk arrin të punësohen në profesionet e tyre. Por autoritetet kompetente në Kosovë vazhdimisht kanë bërthirje se ikja jashtë vendit është sakrifit që nuk ja vlen. Por pavarësisht kësaj, reja tjetër nga Prishtina, Blerina Avediu, pohon se në kërkim të një të ardhme më të mirë, me dëshirë do të braktiste Kosovën.
Shkaj si Kosovë jeta nuk është e mirë për cërit, kushtet nuk janë të mira në Kosovë.
Në anën tjetër, si pas statistikave të policisë e Kosovës, sa i përket kontrabandimit me emigrantë dhe trafikimit me njerëz, në 6 mujorën e partë e këti vitin në bazë të kodit penal, janë të hapura 14 raste për kontrabandim me emigrantë, kurse sa i përket trafikimit me njerëz, janë të hapura 17 raste. Në Kosovë, migrimi daton që nga vitet e 60-ta, kurse një trend më i madh ka ndodhur gjatë viteve 1998-1999 gjatë luftës në Kosovë. Kurse pas luftës, migrimi ka qeni stimuluar nga kushtet e vështira socioekonomike, thonë demografet dhe sociologët. Demografit e Fiki Basha, profesor në Departamentin e Gjeografisë të Fakultetit të Shkencave Matematiko Natyrore, për Radio Evropa e Lirë, thotë se ekzistojnë dy faktor kryesor që ndikojnë në motivimin e qytetarëve të Kosovës për të migruar jashtë vendit. Ai përmend faktorët shtytës dhe tërheqës.
Ata që nuk kanë nevojë, nuk do të dalin. Pak na kemi njerëz për shembull që dalin për çert për nevoja politike të tjera jashtë. Por kryesisht janë shkaqet ekonomike dhe politike që po i shtyjnë ata. Që një trend ka qenë për shembull për afërsisht mbi 12,000 për shembull që kanë zakonisht në vit për jashtë, duke kërkuar për shembull largim nga Kosova përgjithsisht. Po janë të ndryshme në kuadër të hapësirës rajonale të Kosovës. Tu as tregu për shembull si rajon ma e migrus është të gu për shemull komuna e Suarekës.
Edhe sociologët konsiderojnë se trendi migrimit është në rritje sipër dhe arsye gjithë kësaj është gjendja socioekonomike. Sociologu Fadil Maloku, profesor në Fakultetin e Filozofisë në Universitetin e Prishtinës, njerësh kryetar i Shoqatës së Sociologëve të Kosovës, shprehet se trendi për të migruar në vendet perëndimore ka qenë aktual që nga përfundimi luftës së fundit në Kosovë. Por me rritjen e shkallës së papunësisë dhe varfërisë, migrimi nuk shihet si dëshirë, por nevojë për të mbijetuar.
Studimet që ka bërë Shoqata e Sociologëve të Kosovës dalin se kryesisht motivet kryesore janë të natyrës ekonomike. Mos harrojmë se Kosova është një vend i cili edhe 15 vite pas luftës akoma ka një shkallë të lartë enorme të papunësisë dhe të varfërisë.
Sidoqoftë, zyrtarët e qeverisë së Kosovës tashmë sa herë kanë deklaruar se koha e migrimit ilegal ka përfunduar. Dhe Kosova është në proces të liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian për lëvizjet e lirë në shtetet antare të Bashkimit Evropian. Si pas tyre, migrimi jashtë vendit duhet të bërë në forma ligjore, duke përfshirë këtu migrimin për qëllime studimi, punësim sezonal, shkëmbime, eksperiencë, si dhe trajnime të ndryshme. Si pas të dhënave zyrtare, numri qytetarëve të Kosovës, të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës, është mbi 700,000 persona. Shtetet ku më së shumti kanë emigruar qytetarët nga Kosova janë Gjermania me mbi 35% e pasuar nga Zvicra me mbi 22%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë mungon shumë llojshmëria e bizneseve. Atje mund të hasësh në qindra të tilla që ushtrojnë veprimtari të njëjtë. Përfaqësues të bizneseve thonë se afaristët kanë krijuar konkurrencë të panevojshme duke dëmtuar ekonominë në përgjithësi. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Afaristët në Kosovë jo rallëherë kopjojnë njëri tjetrin në profilin e biznesit. Nga mungesa e ideve dhe kreativitetit, në Kosovë janë krijuar biznese me veprimtari të njëjtë dhe shumë afër njëra tjetrës, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë ekonomisë në Prishtinë. Këtë praktikë ata e quajnë të pandershme, pasi që konkurenca po zhvillohet me një numër të vogël të konsumatorëve, që është jo më shumë se rreth 2 milion banorë. Sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, në Kosovë janë të regjistruara mbi 130,000 ndërmarrje. Nga këto ndërmarje dominojnë bizneset individuale me rreth 88%. Kryeshefi ekzekutiv në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë Gazmend Mejzini, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tregon për profilet e subjekteve ekonomike.
Po, si mas zonave cilat i posedojmë na në regjistrin e agjencionit tonë agjencionit për regjistrim biznese, subjektet kryesisht përcaktohen për veprimtari ekonomike cilat janë veprimtari shërbyse, veprimtari tregti, qoftë në pakicë ose në shumi, edhe kryesisht bizneset janë të regjistruara në aktivitetin ekonomik të ndërtimeve.
Veprimtarit ekonomike që në Kosovë janë në numër më të madh, shton Mejzini, janë ato prodhuese, derisa tregtia mbetet aktiviteti më i preferuar në Kosovë. Përfaqësues të bizneseve tregojnë se në Kosovë jo vetëm se ka mungesë të sektorëve të caktuar afarisë që nuk zhvillohen, por ka mungesë të disa produkteve të zakonshme, të cilat shumë lehtë mund të prodhohen edhe në vend. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se shumë herë për produkte mjaft të zakonshme që nuk kanë çmim shumë të lartë, konsumatori i Kosovës detyrohet që të udhtojë në vendet fshinjet që t'i blejë ato.
Kështu shënë mungesë kreativitetit bizneseve, shënë mungesë kontaktit tyre me rrisit dhe me inovacione, përgjithsi trendet e zhvillimit të produkteve tila në përbot, po ashtu një mungesë kontaktit bizneseve tona vendore me afarisët e tjerë jashtë vendit, edhe natyrisht konkurenca mandej zhvillohet shumë shpesh, zhvillohet mbrenda tregjeve shumë të vogla, mbrenda tregjeve ose numrit jashtëzakonisht të vogël të konsumatorëve, edhe konkurenca e tillë shumë shpesh zhvillohet edhe në mënyrë shumë të paligjshme dhe të pandershme.
Sipas Zekës, njëra nga arsyet e shuarjes së bizneseve në Kosovë është edhe hapja e bizneseve të ngjashme me ato që tani më vetëm janë në zhvillim e sipër. Numri falimentimit të bizneseve në Kosovë konsiderohet të jetë i madh. Vetëm gjatë 5 muajve të parë të këtij viti, sipas të dhënave zyrtare, biznesin e kanë shuar 652 kompani të ndryshme. Në anën tjetër, eksperti i çështjeve ekonomike Milazim Abazi thotë se në mungesën e një strategjie zhvillimore, afarisët në Kosovë kanë krijuar konkurrencë të panevojshme, e cila i ka dëmtuar vetë ata dhe ekonominë në përgjithësi.
Është vërtet se kosovarët e kopjojnë njëri tjetrën në mungesë të vizionit, në mungesë të strategjisë zhvillimore. Siç thuhet, nëse dikush mbjell çep, atëherë shumica e kosovarëve mbjellin çep, edhe bëhet një hiperprodukt në atë lëmi. Kështu që kemi një hiperproblem të çepëve, të patateve, të lëngjeve, mirëpo në lëmi tjera kemi deficit të madh.
Përveç mungesës së kreativitetit të afaristëve në Kosovë, ekspertët e ekonomisë fajin për këtë hedhin edhe tek shteti i Kosovës, pasi që si shton ata nuk kanë orientuar politikat ekonomike në lëmi të caktuara. Kosova tani sa vite është shëndruar në treg konsumues duke importuar mbi 80% të produkteve të ndryshme. Deficiti tregtar sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës në vitin 2013 arriti në mbi 2 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë, as lexueshmëria e librave nuk është në nivel të kënaqshëm. Thuhet se në këtë ka ndikuar interneti, por edhe çmimi i lartë i librit. Korrespondentja jonë Ariana Kasapolli ka anketuar disa të rinj në Prishtinë, të cilët flasin për përvojat e tyre. Dëgjojmë materialin e përgatitur.
Lexueshmëria e librit nuk është në nivelin e kënaqshëm. Kështu thonë njohës të kësaj fushe, derisa faktorët që ndikojnë në rënjën e lexueshmërisë janë të shumta. Në tregun e literaturës një ndikim të padiskutueshëm ka luajtur edhe interneti, nga i cili libra të shumtë mund të shkarkohen dhe lexohen përmes ekranit. Pastaj edhe industria kinematografike librat e suksesshëm tashmë i realizon si film. Gjithashtu dhe çmimi i lartë i librave në Kosovë është një ndër arsyet që i shtyn njerëzit të mos lexojnë edhe aq. Por me gjithë këtë shkrimtarët thonë se në Kosovë kryesisht të rinj do duhet të lexonin më shumë, sipas tyre interesimi i tyre për të lexuar është i vogël. Erina Rahmani, poete e tre vëllimeve për fëmijë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se të rinjt nuk lexojnë shumë, duke e përmendur si faktor kyç teknologjinë që ka pasur ndikimin e vet pozitiv, por edhe atë negativ, pasi që njerëzit janë bërë për tac për të lexuar. Ne kemi intervistuar disa të rinj duke i pyetur se cili është libri i tyre i fundit që ata kanë lexuar dhe sa libra lexojnë parafërsisht brenda një viti. Dea Kahrimani, 14 vjeçare, thotë se më me dëshirë lexon librat që i përzgjedh vet, derisa shton se i lexon rreth 12 lektyra në vit.
Cili është libri i fundit që e keni lexuar?
The Fault in Our Stars e John Green.
E, sa libra i lexon për afërsisht për një vjet?
12 deri në 15.
Çka kryesisht?
Kryesisht janë lektyra shkollore që jemi detyruar të lexojmë. Edhe disa tjera janë kështu për qafë. Anglisht, kryesisht e lexoj si libra i fundit që është anglisht.
A janë këto të përkthyme në gjuhën shqipe, çto që i lexon?
Disa janë ama përsëri kam qafë me lexu anglisht.
Mimoza Kastrati, 16 vjeçare, thotë se lexon, por ajo nuk na tregoi se cili ishte libri sa i fundit që ajo kishte lexuar.
Po zakonisht lexoj për romane që më jap përsërisha, edhe për mirën tamë normal. Po më normal që është për neve për me lexu libra sa se kena kohën kur duhet me marr shumë artikuj ndryshëm ose për të mirën tonë për më vonë na duhet.
Por shumë të rinj thonë se çmimet e librave janë të shtrenjta. E nga pamundësia për t'i vlerë ato, ata thonë se antarësohen në bibliotekë dhe uazojnë libra për lexim. Njëra nga ata lexues është edhe Majlinda Hoti, studente e sociologjisë në Universitetin e Prishtinës.
Unë si studente, zakonisht libra shkoj lexojnë bibliotekë, se pak shtrel për mundje, shkoj uazojnë bibliotekë, po ndonjëherë edhe jam për libra tjerë, përveç fakultetit, që i marrë mi lexu, jam antarësu në bibliotekë dhe viti është 5 euro, edhe shkoj ja uazoj aty se për ndryshe shumë shtrejt në ble libra.
E një problematik që po e përcjell Kosovën prej pas luftës është ajo se librat ndërkombëtar në Kosovë nuk përkthehen në gjuhën shqipe. Librat nga letërsia botërore të përkthyer në gjuhën shqipe vijnë nga Shqipëria. Këtë thon pronar të shtëpive botuese në vend. Sipas tyre kërkesat për tituj nga letërsia botërore janë të shumta. Sebahate Qavdërbasha nga libraria Dugagjini i ka thënë radios Evropa e Lirë në muajin prill të këtij viti se
sa i përket përkthimeve, do thot gjithmonë ka pas nevojë për to. E mund t'ju them se mbas luftës, sidomos përkthimet vijnë sidomos nga ana e Shqipërisë. Ata gjithmonë nguten, ndoshta ka raste kur vijnë originalin në gjuhë të huaj. E marrin këtu te ne. Edhe e marrin shumë shpejt, ajo delin në treg. Do thot mund të them që sa i përket anës përkthimeve, sidomos letërsisë bashkohore, ata janë shumë të shpejt edhe nguten edhe kanë bu biznes, do thot.
Është shprehur zonja Qavdërbasha, ndryshe sipas një sondazhi të realizuar në Kosovë e që publikohet me rastin e 23 prillit ditës ndërkombëtare të librit dhe të së drejtës autoriale, 58% e të anketuarve lexojnë më shumë se 3 libra gjatë një viti, ndërkaq 42% më pak se 3 libra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajmi i fundit.
Zyrtarët nga Krye Prokuroria Shtetit të Kosovës kanë njoftuar për Radio Evropa e Lirë se intervistimi i imamit të xhamisë së madhe në Prishtinë, Shefqet Krasniqi, ka përfunduar dhe se i njëjti është liruar. Kujtojmë se policia e Kosovës më herët ka njoftuar se ka shoqëruar Shefqet Krasniqin si të dyshuar për veprën penale nxitje të urrejtjes, përçarje ose mosdurim kombëtar, racor, fetar apo etnik. Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund t'i gjeni të gjitha kronikat që kemi transmetuar deri më tani, por jo vetëm. Emisionin tani e vazhdojmë me materiale kryesisht nga rajoni dhe bota. Nga to veçojmë një shkrim të përbashkët të presidentit amerikan Barack Obama dhe të kryeministrit britanik David Cameron në lidhje me rrezikun e militantëve islamik dhe krizën në Ukrainë. Vazhdoni të qëndroni me ne. Gjykatat në Maqedoni janë të pavarura, vetëm kur janë në pyetje zyrtarët, vlerësojnë ekspertët në Shkup, duke e komentuar procesin gjyqësor mes kryeministrit Nikola Gruevski dhe liderit të opozitës Zoran Zaev, që ka përfunduar për vetëm 2 ditë. Ata thonë se kur në pyetje janë qytetarët të thjeshtë, gjykimet zgjasin me vite. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Procesi gjyqësor mes kryeministrit Nikola Gruevski dhe kryetarit të Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev, që përfundoi për 2 ditë me shpallin fajtor të kreut të opozitës për shpifje dhe ofendim, dëshmon nivelin në të cilën ndodhet gjyqësori në vend. Si pas eksperteve të çështjeve juridike, ky rast është edhe një dëshmi e qartë për vendimet e njanshme të gjykatave, të cilat janë efikase vetëm se kur në pyetje janë zyrtarët apo kur pushteti bën presion në marrjen e vendimeve.
Edhe pse garantohet me kushtetutë pavarësia e gjyqësorit, por ja njerëzit në procedura konkrete, edhe në lamin penal, edhe në lamin civile, vrehet njanshmëria theksuare e gjyqësorit për raste konkrete. Këtu kemi dhe me thamë gjykime si pas diktatit të rrisnis politike, edhe rezultati epilogu përfundimtari gjykimit ashtu përfundon dhe me thamë, si kurse edhe dihështë.
Thot Osman Kadriu, ligjëruesi së drejtës kushtetuese, si pas i gjykatat veprojnë jashtë të gjitha standardeve ndërkombëtare, ndërsa pasohet nga e gjithë kjo i ndjenjë qytetarët. A i thot se efikasiteti është në nivelin më të ullë të mundshëm kur në pyetje janë lëndët ku palë nuk paraqiten zyrtarët. Kadriu thot se përvoja e tij edhe si avokat dëshmon se ka raste kur palët edhe kanë dhëruar jetë pa pritur epilogun gjyqësor.
Kemi procedura të cilat zgjasin 2 vjet, 5 vjet, 10 vjet, 15 vjet, edhe ka raste, për shembull, deri sa procedura nuk zbrahet, palët do ndërrojnë jetë. Por kemi një procedurë si palë, atë çështje tyre ka ngjelur e pa zbrahyer.
Edhe Margarita Caca Nikolovska, ishte gjykatëse në gjykatën ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit në Strasburg, thotë se efikasiteti dhe pavarësia e gjykatave të vendit nuk janë në nivelin e duhur. A i thot se zgjidhjet ligjore të miratuare janë të mira, por mungon vullneti politik për zbatimin e tyre. Si pasaj, për shkak të mungesës e efikasitetit, shumë qytetarë vendosin që drejtësin të kërkuj në gjykatat ndërkombëtare.
Nje ima me predmeti, pred Evropski Sud za Čovjekove prava, vo Strasburg, zadolžina na postupka.
Ne kemi shumë lënd para gjykatës evropiane për të drejtat e njerëzit në Strasburg, për shkak të stërgjatjes së procedurës. Dhe kjo vetëm sa dëshmon se efikasiteti nuk është në nivelin e duhur. Është e vërtet se kemi zgjidhje të mira ligjore, por shtruhet pyetja se sa këto ligje zbatohen në praktik. Thot Nikolovska, duke shtuar se gjyqësia mund të arrijë nivelin e dëshiruar, vetëm nëse politika heq dorë nga presionet dhe format tjera të ndikimit mbi punën e tyre.
Kritikite se postojani, i mislam dhe ke veke redno da se prevzema čekori.
Kritikat ndaj gjyqësorit janë të vazhdueshme dhe mendoj se është koha të ndërmerren hapa në sigurimin e pavarësisë së dëshiruar. Ajo mund të sigurohet vetëm duke hequr dorën nga presionet politike, duke zgjedhur njerëz apo punonjës gjyqësor profesionist, por mbi të gjitha mendoj se nevojitet vullnet politik nga partit për të siguruar një gjyqësi të pavarur dhe efikase, thot Nikolovska. Gjendja në pushtetin gjyqësor pritet të jetë në mesin e kritikave me të cilat do të përballet Maqedonia në raportin e progresit të Komisionit Evropian. Kritika ka pasur edhe në raportet e viteve të fundit, ndërsa janë përmendur edhe në konkluzionet e samitit të Berlinit të para disa ditave. Pushteti së fundi ka iniciuar disa ndryshime të reja kushtetuese që kanë të bëjnë edhe me gjyqësorin, apo heqjen e ministrit të drejtësisë nga pozita antarit të Këshillit Gjyqësor. Por masat e tilla më tepër janë vlerësuar si farsë, sesa si gatishmëri për të siguruar pavarësi të pushtetit gjyqësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pasi Rusia ka drejtuar armët ka Ukraina dhe ekstremistët islamik kanë kryer vrasje të urryera, NATO-ja duhet ta forcojë aleancën e saj, thon presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe kryeministri britanik David Cameron në një shkrim të përbashkët të botuar në gazetën Times. Komentet vijnë derisa në Wales të Britanisë sot dhe nesër mbahet samiti i NATO-s. Përmbledhjen e këtij artikulli e dëgjojmë bashkë në minutat vijues. Kur NATO ishte mbledhur për herë të fundit në Britani me 1990, lufta e ftohtë kishte përfunduar, derisa Margaret Thatcher dhe George Bush zotoheshin se do të vazhdojnë të qëndrojnë së bashku, shumë mund të kenë menduar se epoka e re e paqes dhe prosperitetit do ta bëjë këtë aleancë të madhe të sigurisë më pak të rëndësishme. Por NATO sot është jetik për të ardhmen tonë si kur më parë, shkruaj në një shkrim të përbashkët për gazetën Times, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe kryeministri britanik David Cameron. Dy liderët thonë se NATO tani mblidhet në kohën kur bota përballet me sfida të rrezikshme. Në lindje, Rusia ka grabitur dhe ka aneksuar Krimen, si dhe ka dërguar trupa në tokën e Ukrainës, duke kërcënuar sovranitetin e këtij shteti. Në jug ka një harkë të jo stabilitetit nga Afrika Veriore dhe Saheli deri në lindjen e mesme. Vrasjet e neveritshme të dy gazetarëve amerikan nga militantët e shtetit islamik janë dëshmia e fundit e një ekstremizmi brutal dhe helmues, shkruajnë Obama dhe Cameron. Të dy ata thonë se NATO-ja nuk është vetëm një aleancë e miqshve që i vinë në ndihmë njëri tjetrit në kohë nevoje, është një aleancë që bazohet në vetë interesin kombëtar. Nëse agresioni rajonal kalon pa u kontrolluar dhe nëse luftëtarët e huaj kthehen nga Iraku dhe Siria në vendet tona, këto probleme do të kërcënojnë popullin britanik dhe amerikan, si dhe botën gjerë, paralajmërojnë Obama dhe Cameron. Dy liderët thonë se kanë interes të madh për të siguruar një botë ku vajzat që shkojnë në shkollë nuk rëmbehen, gratë nuk përdhunohen në konflikte dhe familjet nuk masakrohen për shkak të besimit fetar apo politik. Kjo thonë se është edhe arsyeja pse kanë asgjësuar bazën e Al-Qaidës dhe kanë mbështetur popullin në Afganistan dhe pse nuk do të tërhiqen nga lufta kundër militantëve të shtetit islamik. Nëse terroristët mendojnë se ne do të jemi të dobët përballë kërcënimeve të tyre, ata do të jenë shumë gabim. Vendet si Britania dhe Amerika nuk do të friksohen nga vrasësit barbar. Do të jemi më të hapur në mbrojtjen e vlerave tona, zotohen Obama dhe Cameron. Ata po ashtu thonë se duhet të mbështesin të drejtën e Ukrainës për të përcaktuar të ardhmën e saj demokratike. Ne duhet të përdorim ushtrinë tonë për të siguruar një prani të vazhdueshme në lindje të Evropës dhe për t'ia bërë të qartë Rusisë se do të mbështesim gjithmonë nenin 5 për vetëmbrojtje kolektive, shkruajnë Obama dhe Cameron. Sipas tyre, kjo ide duhet të mbështetet me trupa shumë kompshe, të përbëra nga forca toksore, ajrore dhe detare. E gjithë kjo, po ashtu do të kërkoj investimen nga vendet e NATO-s. Duke punuar së bashku, ne jemi më të fortë qoftë për t'ju kundërvën Rusis apo për të përballur me militantët e shtetit islamik, shkruajnë Obama dhe Cameron në gazetën Times.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vazhdimi i seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, e cila ka nisur më 17 korrik të këtij viti, do të mbahet më 12 shtator. Vendimi për seancën është marrë nga deputetja më e vjetër e Kuvendit, Flora Brovina, në një takim me përfaqësues të Partisë Demokratike të Kosovës dhe të partive të pakicave kombëtare. Takimi është bojkotuar nga bloku i partive të koalicionit pasdhjetor LDK, AK dhe Nisma me arsyetimin se Brovina nuk është kryetare, por kryesuese e seancës konstituive në bazë të moshës. Komisioni Qeveritar i Republikës së Kosovës ka diskutuar sot rreth datës për riadhësimin e mbetjeve mortore të personave të identifikuar nga mbetjet e zhvarrosura në rudnicë të Rashkës. Riadhësimi i mbetjeve mortore të identifikuara deri më tani përmes analizës së ADN-s i planifikuar për fundin e kësaj jave do të shtyhet për datën 12 shtator 2014, thuhet në njoftim. Deri më tani nga mbetjet mortore të zhvarrosura në rudnicë të Serbisë janë identifikuar 39 persona viktimë të luftës në Kosovë. Në Wales të Britanisë sot dhe nesër zhvillohen punimet samiti NATO-s. Takimi pritet të dominohet nga kriza në Ukrainë dhe kërcënimet nga militantët e shtetit islamik. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka thënë se Rusia është duke sulmuar Ukrainën pavarësisht planit për armpushim të propozuar nga presidenti rus Vladimir Putin.
We are still witnessing, unfortunately.
Për fat të keq, ne jemi ende dëshmitar të përfshirjes së Rusisë në destabilizimin e situatës në lindje të Ukrainës, ka thënë Rasmussen në prag të samitit. Agjencia lajmeve Reuters ka cituar një zyrtar ushtarak të NATO-s të ketë thënë se Rusia ka disa mijëra trupa luftarake dhe disa qindra tanke brenda Ukrainës. Ne shohim disa mijëra trupa luftarake të Rusisë në Ukrainë të pajisura me qindra tanke dhe automjete të blinduara, ka thënë zyrtari i NATO-s në kushte anonimiteti. Moska sidoqoftë ka hedhur poshtë akuzat. Bashkimi Evropian ka thënë se bisedimet midis Iranit dhe 6 fuqive botërore për të frenuar programin bërthamor të Republikës Islamike do të rinisin më 18 shtator në New York. Palët po bëjnë përpjekje të arrijnë një marrëveshje e cila siguron se Irani nuk do të zhvillojë armë bërthamore. Marrëveshja po ashtu do të lehtësonte sanksionet e Perëndimit kundër Teheranit. Data 24 nëntor është caktuar si afati fundit për arritjen e saj. Banka Qendrore Evropiane ka ulur normën bazë të interesit në 0.05%. Ky veprim vjen për faktin se ekonomia e eurozonës vazhdon të jetë e dobët. Në muajin qershor, Banka Qendrore Evropiane ka ulur këtë normë nga 0.25% në 0.15%. Presidenti i kësaj banke, Mario Draghi, ka thënë se institucioni i tij do të ndërmarrë masa të reja stimuluese. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe besimin. Nga Praga, miru të gjofshim.